Přejeme dobrý den a dobrý poslech příběhu z kalendáře s datem 13. března. U mikrofonů dvojky jsou připraveni Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den.
Ten příběh, který se váže k dnešnímu datu, patří, a nebojím se to říct takhle ostře, mezi nejostudnější události v historii československého sportu.
Kauza, kterou odstartovalo datum 13. března 1950, je jedním z dalších dokladů komunistické zvůle, která v tomto konkrétním případě poznamenala život 11 sportovních reprezentantů i jejich rodin.
Totalitní moc tehdy dala hvězdným sportovcům a také obhájcům mistrovských titulů tvrdě najevo, kdože je pánem v naší socialistické vlasti.
Z obdivovaných šampionů a pýchy národa se rázem staly nepřátelé státu. Tušíte, co je tématem dnešních příběhů z kalendáře? Začneme pro jistotu obvyklými indiciemi. A ta první je LTC Praha.
Já přidám nápovědu Zlatá hospůdka.
A já napovím tou třetí Z ledu do dolů. Tématem našeho dnešního příběhu z kalendáře je vykonstruovaný politický proces s 11 československými hokejisty, kteří byli obviněni z velezrady a špionáže.
Většina byla členy slavného klubu LTC Praha. Celý název zněl Lawn Tennis Club, ale jeho nejznámějším sportovním odvětvím byl nepochybně oddíl ledního hokeje.
Zlatá hokejová generace 40. let 20. století měla na svém kontě 11 mistrovských titulů a sedminásobný triumf ve slavném Spenglerově poháru.
Pro ty, kdo nejsou zrovna odborníky na hokejovou historii, rád dodám, že se jedná o nejstarší hokejový turnaj na světě, který od roku 1923 pořádá švýcarský tým HC Davos.
Takže je jasné, že naše první nápověda nemohla znít jinak než právě LTC Praha. A proč jsme zvolili jako druhou Zlatá hospůdka?
Tak se říkalo pražské restauraci U Herclíků, kousek za Národním divadlem, v Pštrosově ulici číslo 24. Posedět sem chodili herci ze Zlaté kapličky i hokejisté z pražských týmů, mnozí ověnčení zlatými medailemi z mistrovství světa.
Hokejisté tam nechodili náhodou. Hospodu vedl Mojmír Ujčík, velký hokejový fanoušek a bratr hokejisty Zdeňka Ujčíka, takže se tu tak trochu cítili jako doma.
A právě do téhle restaurace vtrhla 13. března 1950 policie a zatkla 9 československých hokejových reprezentantů. Prozbývající 2 si přišla do jejich domovů.
V zápětí se rozhořel zinscenovaný soudní proces, který dosud neměl v československém sportu obdoby, ale psala se 50. léta a možné bylo cokoliv.
Za smyšlenou velezradu, která se nestala, dostali hokejisté, kteří se ničím neprovinili, vysoké tresty vězení. V součtu 74 let a 8 měsíců.
A vysvětlení naší poslední nápovědy Z ledu do dolů. Kluci, z nich většině bylo jen něco přes 20, se právě z ledu, kde vybojovali mnohá vítězství, přesunuli do Uranových dolů.
V sobotu 11. března roku 1950 měla československá hokejová reprezentace odletět na mistrovství světa v Londýně obhajovat zlato, které získala o rok dříve ve Stockholmu. Od skvěle sehraného mužstva se opět očekával skvělý výsledek.
Václav Kopecký, komunistický ministr informací a osvěty, pověřený vedením sportu, ale rozhodl, že nikdo nikam neodletí.
Oficiálním důvodem tenkrát bylo, že britská strana odmítla udělit víza dvěma rozhlasovým komentátorům, Josefu Lauferovi a Otakaru Procházkovi, a proto neměli odcestovat ani hokejisté.
Byla to lež a Britové nepravdivou záminku vyvrátili, ale to nic nezměnilo na tom, že hokejisté, kteří se už na pražském letišti chystali k odletu, do letadla nastoupit nesměli.
Existuje několik teorií, proč se komunistická strana přičinila o zrušení účasti hokejistů na londýnském šampionátu a následně rozpoutala politický proces.
Nedlouho předtím emigrovali hokejisté Josef Maleček a Oldřich Zábrocký, pak tenista Jaroslav Drobný a také kraslobruslařka Aja Vrzáňová. Komunisté se obávali světové ostudy, pokud by na západě zůstal celý hokejový tým.
Možná šlo jen o to exemplárně potrestat hráče bývalého nového LTC Praha, co by představitele buržoazního sportu a uvolnit prostor nové k režimu loajální generaci.
Logicky zní i další důvod likvidace československé reprezentace. Sovětští hokejisté do té doby světový šampionát nevyhráli a teď se zbavili konkurence. Od roku 1954 jen s jedinou výjimkou pak vždy stály na stupních vítězů.
Každopádně onoho osudného 13. března byli naši hokejisté předvoláni do Tyršova domu, kde se oficiálně dozvěděli, že se Československo na protest proti postupu britských úřadů světového šampionátu nezúčastní.
Jejich zklamání bylo obrovské. Moravští hráči odcestovali domů a zbytek týmu zamířil do Zlatého Spůdky.
Příběhy z kalendáře dnes patří politickému procesu s československými hokejisty a naše vyprávění se točí kolem zásadního data 13. března 1950.
Přesouváme se do restaurace U Herclíků, kam pozval kolegy Jiří Macelis, aby společně zapili novorozeného syna. Zapíjelo se ale hlavně zklamání z neúčasti na londýnském mistrovství.
Se stoupajícími promile alkoholu v krvi klesala ostražitost, rostl vztek a lokálem zněla peprná slova na adresu komunistického režimu i ministra Kopeckého.
Jenže všudy přítomní udavači STB na mladíky, kteří hanobili socialismus, zavolali policii. Ta byla na místě neobvykle rychle. Celý oddíl i s Antony jen čekala na povel.
Hokejisty totiž STB už sledovala delší dobu a celá akce byla předem připravená. Záminka spustit ji právě přišla.
Někteří se ocitli ve vyšetřovací vazbě v Bartolomějské, jiní na Pankráci, další v nechválně proslulém vojenském domečku na Hradčanech. Čekali je výslechy, ponižování a dokonce mučení.
V říjnu téhož roku vše vyvrcholilo soudem bez účasti veřejnosti. Žaloba hokejisty charakterizovala jako osoby, které upřednostňují zisk před reprezentací vlastního státu a které se na zájezdech do ciziny zabývaly černým obchodem a pašováním.
Také tam stálo, cituji, nezapojili se do budovatelského úsilí našeho pracujícího lidu, měli se odcizit vlastnímu národu a dát se do služeb nepřátel našeho státu.
Nebo, nadále citujeme, uprchlým zrádcům zprostředkovali styk s domácí reakcí, plánovali emigraci, aby mohli sloužit emigrantské propagandě proti Československé republice.
A na závěr pak průchod své nenávisti vůči lidově demokratickému zřízení dali na schůzce v hospodě U Herclíků, kde způsobili výtržnost, při které hanobili vládu lidově demokratické zřízení a komunistickou stranu Československa.
Padly tvrdé tresty. S nejvyššími odešli Bohumil Modrý, 15 let, Augustin Bubník, 14, Stanislav Konopásek, 12, Václav Roziňák a Vladimír Kobranov po 10 letech.
A pro neoznámení trestného činu dostal 3 roky dokonce i hostinský Mojmír Ujčík.
Zlatá éra československého hokeje skončila v březnu roku 1950. Právě proto si 13. března v příbězích z kalendáře vyprávíme o zinscenovaném politickém procesu s československými hokejisty. 11. března na pražském letišti úřadující mistři světa neodletěli k očekávané obhajobě titulu do Londýna. O 2 dny později jim v Tyršově domě oficiálně vysvětlili, že se tak děje na protest proti postupu britských úřadů. Rozezlení hokejisté šli spláchnout vztek do hospody U Herclíků, pustili si trochu ústa na špacír a dřív než se kdo nadál, zasahovala v hostinci STB. Neuvěřitelné obvinění jsme tu citovali s Terezou z tehdejšího spisu a ještě víc šokují tresty, které na konci neveřejného procesu zničily kariéru a životy 11 talentovaných sportovců, kteří se nijak neprovinili. A ještě budeme v tom neveselém vyprávění bohužel pokračovat.
Největší obětí tohoto zinscenovaného procesu byl bez pochyby hvězdný brankář Bohumil Modrý, který na mistrovství ani neměl odjet a v době sedánku u Herclíku byl dokonce na dovolené na horách. Přesto si odseděl mnoho let ve vězení, což se podepsalo na jeho zdraví. Jeho osud dnes připomeneme, zmíníme i osudy ostatních hokejistů, co se v jejich životech odehrávalo po návratu z uranových dolů a z vězení. A dostaneme si i k období jejich rehabilitace a také doby, kdy se na ně mělo zapomenout. Naštěstí se tak nestalo.
Proces s protistátní skupinou Modrý a spol. Tak zněl název soudního spisu o zinscenované kauze, o které dnes mluvíme v příbězích z kalendáře. Za vůdce údajného spiknutí označila tajná policie hvězdného brankáře Bohumila Modrého.
Komunistickému režimu se náramně hodilo udělat zločince a nepřítele lidu z oblíbeného gentlemana s mimořádnými brankářskými dovednostmi, kterého národ miloval.
Včetně dětí, které hltali jeho školu hokejového brankáře v časopise Mladý hlasatel.
Bohumil Modrý, kterého nikdo neoslovoval jinak než Boža, vystudoval stavební fakultu a technické myšlení uplatňoval i na ledové ploše.
Vynikal také v atletice, gymnastice a dobře hrál i házenou. Sympatického elegána prý svého času dokonce lákali k filmu.
Nepomohlo mu, že už v té době nebyl členem národního týmu, protože sám reprezentaci opustil. Na mistrovství v Londýně být neměl a v době sedánku u Herclíků dokonce byl na dovolené na horách.
Naopak mu přitížilo, že jeho manželka byla Švýcarka a on sám se v minulosti hlásil k Národně sociální straně. Navíc se netajil tím, že by chtěl přijmout nabídku ze zámoří a stát se profesionálem v NHL. Ostatně umožnit legální odchod do Kanady mu přislíbil osobně Václav Kopecký.
Dnes už víme, jak to s těmi komunistickými přísliby bylo. Po návratu z dovolené si pro Božu Modrého přišli domů neznámí muži a odvedli ho. Ti také slibovali, že to je jenom na chvíli.
Ale nebylo. Soud Božu poslal do vězení na 15 let. Prokurátor prý dokonce vyžadoval trest smrti. Během 5 let sportovec prošel věznicemi na Pankráci, na Borech, v Jáchymově a v Opavě.
V dolech na Jáchymovsku panovaly drsné podmínky. Vězni tam bez ochranných pomůcek třídili radioaktivní rudu a v podstatě polikali uranový prach.
Na svobodu se inženýr Bohumil Modrý dostal s podlomeným zdravím na základě prezidentské amnestie v roce 1955. Na následky věznění zemřel o 8 let později. Bylo mu 46.
Po návratu na svobodu se některým hráčům, kteří si odseděli dlouhé tresty v politickém procesu, o kterém dnes mluvíme v příbězích z kalendáře, vrátit do první ligy. Jiní ale skončili v nižších soutěžích.
Vladimír Kobranov hrál za Dynamo a Teslu Pardubice, reprezentační dres už ale neoblékl, stejně jako Josef Jirka, který působil v brněnských klubech.
Jiří Macelis hrál za Slavii Karlovy Vary a Přemysl Hajný za Tatru Smíchov, nástupnický tým LTC. Ani tomu ale cestu do reprezentace neotevřelo.
Komunistická zvůle pronásledovala některé hráče i po konci trestu. Tak třeba Bubník s Roziňákem se uklidili do druhé ligy v Brně. Pozornosti STBáků ale neunikly.
Při rozbruslení před přátelským zápasem se Spartakem Sokolovo je fanoušci vítali tak nadšeně, že ještě než vyjeli k prvnímu buli, byli zatčeni.
Pryč je odvezli ještě v drezech. Dostali dvouletý zákaz působení v rámci první a druhé ligy. Důvod? Přece pro pobuřování.
Zvláštní je, že se obžaloby a odsouzení vyhnul kapitán národního mužstva Vladimír Zábrocký. Mnozí ho proto podezírali, že měl v procesu prsty.
V Davosu na Spenglerově poháru v roce 1948 totiž hokejisté hlasovali o nabídce zůstat venku a vytvořit národní tým v exilu. Většina se tenkrát vyjádřila proti a tak se jelo domů.
Jenže Zábrocký o tom poinformoval otce, vedoucího pražského klubu LTC, který byl podle některých historiků spolupracovníkem STB. A ten to preventivně nahlásil pravděpodobně bezpečnostním orgánům.
Nad tím, kdo, jak a proč zařídil, že se Vladimír Zábrocký vyhnul lágru a vrátil se do reprezentace, zatímco si jeho spoluhráči odpikávali tvrdé tresty, visí dodnes velký otazník.
Zábrockého hokejovou kariéru ukončila jeho účast v sázkařské aféře v roce 1960 a podmíněný trest. V roce 1965 emigroval do Švédska, kde žil po zbytek dlouhého života. Dožil se 97 roků.
Rozprášit úspěšnou hokejovou reprezentaci se komunistům po roce 1950 podařilo dokonale. Hokejový svaz se hráčů během procesu nezastal a nepomohl jim ani potom.
Ignoroval umírajícího Božu Modrého, který svazu nabídl k vydání podrobně zpracovanou a zdokonalenou školu hokejového brankáře. Kniha pak vyšla pod jiným názvem i jiným jménem autora.
O mezinárodních úspěších klubu LTC Praha, jeho dominanci na domácím ledě, ani o většině hráčů se už nemohlo mluvit ani psát. Mělo se na ně zapomenout.
Když Československo v roce 1968 pocítilo závan svobody v podobě socialismu s lidskou tváří, dočkali se nevinně odsouzení sportovci konečně rehabilitace.
Nejvyšší soud tehdy shledal, že se ničím neprovinili a rozsudek zrušil. Jenže tento závan svobody vzápětí zadusil vpád okupačních armád Varšavské smlouvy.
Osudy obětí represe totalitního režimu odsunuly do zapomnění další dramatické události naší historie.
Ti, co nezapomněli, se až po pádu komunismu zasloužili o to, že se u nás od roku 2001 uděluje cena Boži Modrého pro nejlepšího hráče sezóny. A toho hráče vybírají sami hokejisté.
Na podzim roku 2008 byl Modrý uveden do nově vzniklé síně slávy českého hokeje a 3 roky na to i do síně slávy Mezinárodní federace ledního hokeje.
Na bronzovou pamětní desku na Pražském domě, kde býval hostinec u Herclíků, si museli hokejisté počkat až do roku 2009.
Slavnostního odhalení se zúčastnili i bývalí reprezentanti Augustin Bubník a Antonín Spanninger. V té době bylo oběma pánům přes 80 let.
Augustin Bubník osazení desky sice ocenil, ale jak tenkrát řekl, měli se podle něj představitelé hokejového svazu přičinit o připomenutí celé kauzy už dávno. Ne až po 59 letech.
Na tom se určitě shodneme. A myslím si, že se shodneme i na tom, že křivdu, léta v kriminále, zničenou kariéru a podlomené zdraví ani sebekrásnější bronzová deska zkrátka neodčiní. Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce patřily zlaté generaci československých hokejistů 40. let 20. století, kterým komunistický režim zničil kariéru i život.
Už v listopadu 1948 připravilo letecké neštěstí nad kanálem La Manche naši hokejovou reprezentaci o 6 členů první zlaté mistrovské party.
Dílo zkázy dokonali komunisté, když necelé 2 roky na to neprávem uvěznili 11 členů národního mužstva, které mělo mistrovský titul obhajovat.
Československý hokej se z této rány vzpamatovával dlouho. Nový reprezentační tým zasáhl do hokejového dění až na olympiádě v roce 1952, kde skončil na 4. místě.
Na medaily z mistrovství světa hokejisté museli počkat až do roku 1955, kdy vybojovali bronz. Titul mistrů světa získali v roce 1972, po dlouhých 23 letech.
Upřímně řečeno, lámal jsem si hlavu, jakými slovy budeme moci uzavřít tenhle příběh plný bezpráví, křivdy, lží a zrady. A musím smeknout před scénáristkou dnešních příběhů Zuzanou Ptáčkovou, protože ona vhodný citát našla.
A vybrala ten od filozofa Blaise Pascala. Spravedlnost bez moci je bezbraná, moc bez spravedlnosti je tyranie.
Víme, že jsme dnes nevyprávěli nijak veselý příběh. Přesto trváme na tom, že občas je třeba připomínat si, čím jsme jako společnost prošli a jaké ty roky byly. Tak nám to odpusťte a dejte nám brzy šanci to napravit.
Těšíme se na vás i na další příběhy z kalendáře. Naschledanou.